nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu. Se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se Irani nuk do të ketë negociata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e hënë në një konferencë përshtyp në Teheran, voi në dukje faktin se Irani po pret veprime konkrete në lidhje me heqjen e të gjitha sanksioneve dhe shtoi: Amerika duhet të kthehet në zbatimin e zotimeve në kuadër të marrëveshjes bërtamore dhe nëse bëhet një gjë e tillë, atëherë ekziston mundësia për bisedime në kuadër të Komisionit të Përbashkët të marrëveshjes bërtamore. Matej zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke thënë se durimi strategjik dhe veprimet e Iranit për reduktimet e zotimeve të veta në kuadër të paragrafëve 26 dhe 36 të marrëveshjes bërtamore e kanë mbajtur gjallë këtë marrëveshje, shtoi: Veprimi i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të jetë heqja e sanksioneve në mënyrë efikase dhe zbatimi i plot i rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe pas kësaj faze kthimi në tryezën e marrëveshjes bërtamore ka kushtet dhe fazat e veta. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, gjithashtu në lidhje me politikat e Iranit ndaj rajonit të Kaukazit, deklaroi: Politika e Teheranit në këtë rajon është e bazuar në fqinjësinë e mirë dhe rajoni i Kaukazit ka pasur gjithnjë rëndësi të madhe për Republikën Islamike të Iranit. përsa i përket vizitës një delegacionit të grupit Taliban në Teheran, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit tha se kjo vizit është zhvilluar me informimin e qeverisë së Afganistanit dhe Irani gjithnjë ka mbështetur dialogun mes grupeve të ndryshme në Afganistan. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me kërcënimet e regjimit sionist kundër Iranit ka theksuar: Irani nuk është një shtet që bën kërcënime, mirë po në çdo kohë që nevojitet, do të përgjigjet në mënyrë adekuate dhe me vend. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohammed Bakeri, tha të hënën se forcat armatosura të Iranit tani janë totalisht të unifikuara, ashtu si që priste Imam Khomeini Rahmetullah Aleyh dhe si që pret lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit Ayatollah Khamenei. General Major Mohammed Bakeri në konferencën për të përkujtuar generalin martir Qasem Soleimani tha se korpusi i gardës së revolucionit islamik, ushtria dhe policia e Iranit janë të vërtet pjesë të së njëjtës ushtri të komanduar nga lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Lidhur me komandantin iranian të antiterrorit general lejtnant Qasem Soleimani, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, tha se grupi terrorist takfirist ISIS e konsideron të luftën në Irak dhe Siri si hapin paraprak për luftën në Iran, por general Qasem Soleimani imposhti këta terrorist. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit edhe njëherë tha se vrasja e general Soleimanit do të hakmerret, duke shtuar se shkuarjet dhe ardhjet në shtëpinë e bardhë në 42 vitet e fundit u kanë provuar të gjithve se presidenca e njerës apo tjetrës parti nuk bën asnjë ndryshim në qasjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ministria e Mbrojtjes e Republikës Islamike të Iranit ka zbuluar sot një transportues të ri satelitor të dizajnuar dhe të prodhuar në vend, i aftë të vendos satelitet në një orbit 500 km mbi tokë. Ahmed Hoseini, një zëdhënës i Departamentit Hapsinor të Ministrisë Iraniane të Mbrojtjes, tha të hënën se transportuesi i ri satelitor bazohet në motorin më të fuqishëm me karburant të ngurtë të prodhuar për herë të parë nga specialistët e sektorit të mbrojtjes Iranit. Për herë të parë në fushën e shkencës hapsinore, lëshimi i parë suborbital i transportuesit satelitor Zulgjena është kryer me sukses të plot, pasi ka arritur teknologjinë më të fuqishme të motorit me karburant të ngurtë, shtoi zëdhënësi i Departamentit Hapsinor të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit. Ky zyrtar iranian voi në dukje se transportuesi i ri satelitor është i aftë të transportojë një satelit me peshën 220 kg. Në një orbit prej 500 km mbi sipërfaqen e tokës. Ahmed Hoseini tha se aksesi i Iranit në motorin më të fuqishëm me karburant të ngurt me mbi 750 ton shtytje ishte midis arritjeve të rëndësishme të testit hapsinor. Irani ka përdorur raketat të ndryshme satelitore me karburant të lëngshëm për të vendosur satelitet në orbit. Ushtria e Myanmarit pas puçit ushtarak të kryer këtë mëngjes në një deklarat tha se kishte marrë të gjithë pushtetin qeveritar për një periudhë një vjeçare. Me arrestimin e Aung San Suu Kyi, udhëheqës së partisë qeverisë të Myanmarit, ushtria ka marrë të gjitha kompetencat gjyqësore, ekzekutive dhe legjislative, bën të ditur Agjencia e Lajmeve IRIB. Gjithashtu, ushtria e Myanmarit ka shpallur një gjendje të jashtëzakonshme dhe ka marrë në kontroll të gjitha institucionet e ndjeshme të vendit, duke përfshirë televizionin kombëtar dhe parlamentin. Ushtria e Myanmarit thotë se arrestimet e funksionarëve të këtij vendi u bën në përgjigje të të ashtuquajturës mashtrim të fundit zgjedhor. Partia e Bashkimit Demokratik Kombëtar e Myanmarit, e cila është partia në pushtet, pretendoi fitore në zgjedhjet parlamentare të muajit nëntor të vitit 2020. Zgjedhjet parlamentare të Myanmarit erdhën ndërsa partia në pushtet ka kryer veprimet shënjërzore të shumta kundër pakicës myslimane në shtetin Rakhine të Myanmarit gjatë 5 viteve të fundit. Në mëngjesin e së hënës, tre shkurt, ushtria e Myanmarit arrestoi presidentin Win Myint dhe Aung San Suu Kyi, udhëheqësen e partisë në pushtet, dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë të Myanmarit. Moska i ka përshkruar si huligan dhe provokator një numër të madh njerëzish që dolën të dielën në rrugë në kryeqytetin rus Moskë dhe në dhjetra qytete të tjera të gjithë vendin, dhe që kërkonin lirimin e figurës së opozitës Aleksi Navalni. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov i bëri komentet në një videokonferencë të hënën, duke theksuar se dialogu me të ashtuquajturit protestues do të ishte i pamundur. Nuk mund të ketë bisedime me huliganët dhe provokatorët, ligji duhet të zbatohet me ashpërsin më të madhe, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Të dielën Ministria e Jashtme e Rusisë i bëri thirrje Washingtonit që të japë fund ndërhyrjes së tij flagrante në punët e brendshme të Rusisë, pasi sekretari i shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Antony Blinken akuzoi autoritetet ruse për përdorimin e taktikave të ashpra kundër protestuesve pro Navalnit. Dimitri Peskov tha se Kremlini nuk do të merrte parasysh ankesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me çështjen Navalni. Zëdhënësi i Kremlinit gjithashtu theksoi se Moska do të injorojë komentet e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, duke paralajmëruar Washingtonin kundër vendosjes ndonjë sanksioni të ri ndaj Rusisë. Ne nuk jemi të gatshëm të pranojmë ose të vëmë veshin deklaratave amerikane në lidhje me këtë çështje, tha Dimitri Peskov. Vaksinat ruse e kineze po joshin edhe Gjermanin. Ministri Gjermani Shëndetësis, Jesn Shpan, e bëjt të qartë se është i hapur ndaj vaksinave ruse, përsa ko që ato dëshmohen të efektshme. Nëse një vaksin është e sigurt dhe efektive, nuk ka rëndësi se në cilin shtet është prodhuar. Përsa kohë ajo mund të ndihmojë në mposhtjen e pandemisë, ajo mund të përdoret. Megjithatë, vaksina kundër koronavirusit duhet të kalojë nëpër një proces të autorizimit, ka thënë ministri gjerman i Shëndetësisë Jens Spahn. Komentet e ministrit gjerman vinë në kohën kur Evropa po përballet me vonesa të dërgesave të dozave të vaksinës nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech. Dy ditë më parë, Rusia njoftoi se do të jetë në gjendje që në gjysmën e dytë të vitit 2021 ta furnizoi Bashkimin Evropian me 100 milion doza të vaksinës së saj Sputnik 5. Doza këto të mjaftueshme për vaksinimin e 50 milion personave. Aktualisht, Rusia ka aplikuar për autorizimin e vaksinës Sputnik 5 në Agjensinë Europiane të Barnave. Ekspertët e të drejtave të njeriut të Kombeve të Bashkuara kanë bërë thirrje për lirimin e shpejt të burgosurve të luftës dhe të rëmbyerve të tjerë nga Armenia dhe Azerbajxhani. Në fund të muajit shtator të vitit 2020 deri në fillim të nëntorit, Armenia dhe Azerbajxhani zhvilluan luftime të ashpra për rajonin e Nagorno-Karabakut. Zyra për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara tha përmes një deklarate se të dyja palët duhet të kthejnë trupat e viktimave në mënyrë që ato të varrosen duke respektuar zakonet kulturore. Të gjithë ata që nuk janë të lirë për shkak të konfliktit duhet të kthehen në shtëpitë e tyre dhe të afërmit e të vrarëve duhet të jenë në gjendje të marrin mbetjet mortore të të dashurve të tyre në përputhje me marrëveshjen e armpushimit të nënshkruar më 9 nëntor 2020, than ekspertët e organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke kërkuar nga të dyja palët që të kryejnë hetime të ullësishme, të shpejta, të pavarura e të paanshme në lidhje me akuzat për shkelje serioze dhe të drejtave të njeriut të kryera gjatë konfliktit për Nagorno-Karabakun. Lufta gjashtëjavore mes Armenisë dhe Azerbajxhanit përfundoi me një marrëveshje armpushimi të ndërmjetësuar nga Rusia më 9 nëntor 2020. Sipas marrëveshjes, një pjesë e Nagorno-Karabakut dhe të 7 rrethet për rreth saj u vendosën nën administrimin e Azerbajxhanit pas gati 30 vjet kontrolli nga armenët etnik. Më shumë se 4.700 njerëz u vran nga shpërthimi i dhunës mes Armenisë dhe Azerbajxhanit. Një grup prej 10 senatorësh republikan amerikan do të takohen me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në shtëpinë e bardhë për të diskutuar në lidhje me pandeminë e koronavirusit dhe pasojat e saj në sektorin e ekonomisë amerikane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka hartuar një plan të ndihmës ekonomike prej 1.9 trilion dollarësh dhe kërkon që mbështetja për këtë plan të jetë nga të dy partitë, si ajo republikane, ashtu dhe ajo demokrate. Shtëpia e bardhë njoftoi sot se presidenti mori një letër nga 10 senatorët republikan të cilët kërkuan të takoheshin me të në shtëpinë e bardhë për të diskutuar idetë e tyre në lidhje me veprimet e nevojshme për të adresuar krizën ekonomike të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. I kemi dëgjuar thirrjet tuaja për unitet dhe duam të punojmë në mirëbesim me administratën tuaj për të përmbushur sfidat shëndetësore, ekonomike dhe sociale të krizës së Covidit, shkruan në letrën e tyre senatorët republikan. Shtëpia e bardhë në anën e saj njoftoi se plani amerikan i shpëtimit, ku përfshihet ndihma prej 1400 dollar, është një hap thelbësor në luftimin e Covidit dhe për rihapjen e shkollave. Ky projekt ligj dështoi të kalonte Kongresin para zgjedhjeve presidenciale amerikane, ndërsa më shumë se 10 milion amerikanë dhe mira bizneset të vogla presin një lloj stimulimi në këtë kohë krize ekonomike dhe shëndetësore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në lidhje me 10 ditëshin e Faxhrit për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një cikël programe shtet interesante. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. E ardhmja e ndritur. E ardhmja e ndritur është një program i shkurtër me 11 emisione, që është përgatitur me rastin e 10 ditëshit të Faxhrit dhe që flet për perspektivën e qartë dhe shpresdhënse. Revolucioni islamik i Iranit që tani hyn në vitin e 41 të fitores së tij është një revolucion që rrjedh nga vullneti i masës popullore. Ky revolucion u bazua në bindjet dhe besimet e një kombi që nuk lejon të heshtjen kundër tiranisë dhe padrejtësisë dhe qëllimi i tij kryesor ishte të ballafaqohej me padrejtësinë dhe shtypjen. Por ajo që çoi në mobilizimin e masës së popullit ishte porosia e Zotit që dyert e fitores dhe horizonti do të hapen në të ardhmen. Në ditët e para të revolucionit, ky ajet u përdor në shumicën e parrullave dhe njoftimeve që thotë: ai njeri ka për cilës një pas një, para ti dhe pas ti, që me urdrin e Allahut e ruajnë atë. Allahu nuk e prish gjendjen e një populli, nuk u alargon të mirat përderisa ata të ndryshojnë veten e tyre. Po, kur Allahu vendos të ndëshkojë një popull, ata, njerëzit, nuk kanë mbrojtës tjetër pos ti. Ajeti 11 i surës Rad. Njerëzit, për të përcaktuar fatin e tyre, dolën në skenë dhe krijuan një revolucion të madh. Ata e kanë kuptuar udhëzimin kuranor se tradita hyjnore e të gjitha epokave ka qenë se kudo që të shtypurit janë nështruar nga sundimtarët, vullneti i Zotit është realizuar, kur ata kanë shijuar shije në ëmbël të triumfit mbi të keqen, dhe përfundimisht atyre u jepet mundësia administrimit dhe udhëheqjes së tokës. E ne duam t'i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t'i bëjmë udhëheqës dhe t'i bëjmë trashgues. Ajeti 5, sure Kasas. Ky ajet, i cili është një prej sureve të Mekës, është shprehur në Kur'an dhe thuhet se është britur aty në vitin e 11 të Hijretit, kur muslimanët po kalonin tortura dhe persekutime të rënda dhe ishin në rrethimin e Kurreshve. Dhe në kohën kur dy përkras të profetit e Islamit sallallahu alaihi ve sellem, Abu Talib dhe Hatijeja kishin ndëruar jetë. Në të njëjtën kohë, udhëtimi i profetit e Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në Taif, gjithashtu, kishte dështime, duke rezultuar në dobësimin dhe pasigurinë e popullit musliman, që mund të shkaktonte dëshpërim dhe mungesë shpresë. Zoti rrëfen historinë e shtypjes së faraonit dhe lëvizjes së profetit Musa alaihi salam, në mënyrë që frika e tyre të kthehet në shpresë dhe të dinë se pas çdo ashpërsie ekziston një vullnet hyjnor dhe vullneti hyjnor mbizotëron mbi gjithçka. Ajetet e Kuranit theksojnë se rezistuesit dhe kryengritësit mund të humbasin njerëz, mirëpo në fund nuk do të thyhen dhe nuk do të munden. Kurani të gjithë atyre që rezistojnë në këtë rrugë u jep mesazhin shpresdhënës. Sot, bota islame ka një perspektivë të qartë dhe të ndritur përpara, por sot, vetëm Republika Islamike e Iranit është një shtet i fuqishëm dhe me stabilitet në rajon, por edhe armiqtë e mëdhenj dhe hegemonistët e dhunshëm, të cilët kanë në dorë të gjithë botën, janë të pafuqishëm përballë kryengritjes së popujve musliman dhe zgjimit të këtyre popujve. Rruga përballë tyre është e bllokuar dhe kjo tregon premtimin hyjnor, që thotë: e ne duam t'i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t'i bëjmë udhëheqës dhe t'i bëjmë trashgues. Ajeti 5, sure Kasas. Ky premtim hynor jepet si shpërblim për zgjimin dhe lëvizjen e muslimanve, të cilët gradualisht po i afrohen të ardhme së ndritur të tyre. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet e tjera në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Dide bokshoj barodar, تیرگی ها را مپرور آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر دشمنت کین آفریده کین از دین آفریده از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد
از بیگانه زاید کار ما از ما گشاید تا به مهر هم نجوشیم جام پیروزی ننوشیم
از بیگانه زاید کار ما از ما گشاید تا به مهر هم نجوشیم جام پیروزی ننوشیم
پر شندتی تو ندروار دیگوست Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Eja Nimene në Iran. Në edicionin e kaluar gjatë udhëtimit në provincën Jazd, skaj shkretëtirës i Iranit, unë njohëm me qytetin Jazd, qëndër të provincës Jazd. Në këtë edicion do të prezantojmë qytetin Meybod si rrethin më të vogël të provincës Jazd dhe qëndrën e dytë urbane dhe tregtare të provincës Jazd. Në ndiqni në vazhdim. Qyteti Meybod, me një sipërfaqe prej 1271 kilometra katror për nga dendësia relative popullsisë, është qyteti i dytë pas Jazdit në këtë provincë. Qyteti historik i Meybod është qendra e këtij rrethi. Gjuha e banorëve të rrethit Meybod është persishtja dhe ata kanë dialekte të ndryshme lokale. Që nga kohrat e lashta bujësia në rrethin e Meybod ka qenë një prej sektorëve më të zhvilluar të kësaj zone dhe është konsideruar si një nga aktivitetet më të rëndësishme të këtij rrethi. një pjesë e madhe e tokave përreth qytetit dhe në lagjet e tij u kushtohen kopshteve të shekës. Në tokat jashtë zonave urbane kultivohen produkte të ndryshme bujësore si gruri, perimet, jonxha, fëstëku, pambuku dhe produkte të tjera bujqësore. Zonat më të rëndësishme për zhvillimin e baktive të Maybodit janë vendbanimet kodrinore në perëndim të këtij rrethi. Ky rreth është qendra e prodhimit të tapetit Zilo dhe enëve prej dheu dhe porcelanit iranian të prodhuara me dorë dhe baza kryesore e prodhimit të pllakave qeramike iraniane. Maybod konsiderohet një nga shembujt e rrallë të qyteteve antik në Iran, edhe pse struktura e tij tradicionale ka përjetuar shumë dëmtime, por në këtë zonë ende mund të identifikohen shumë prej fenomeneve dhe elementeve të tjerë urban të tilla si rrugët antike, ndërtesat dhe strukturat e lidhura me to, dhe mbetjeve dhe ndërtesave antike. Xhamit, kalat e vjetra, bujtinat, depot për prodhimin e akullit dhe depot e ujit në këtë qytet konfirmojnë më së miri këtë pretendim. Në këtë edicion, do të prezantojmë disa prej këtyre objekteve. Xhamia e madhe e Maybod është një prej monumenteve më të rëndësishme historike të mbetura nga epoka islame në Maybod. Përsa i përket pozitës së saj në strukturën urbane, mund të thuhet se kjo xhami konsiderohet si zemra e qytetit të vjetër të Maybod, për arsye se rrugët kryesore të qytetit janë si katër rreshta që degëzohen nga katër portat e qytetit të vjetër dhe kryqëzohen në zonën ku ndodhet xhamia. Kompleksi xhamisë së madhe, e cila ka një sipërfaqe prej rreth 3000 metra shkatror, përfshin disa hapësira dhe një xhami pranë njëra tjetrës, dhe nganjëherë këto hapësira mund të duken të pavarura. Pjesa kryesore e xhamisë përfshin oborrin e madh, kupolën dhe hajatin, së bashku me dhomat e veçanta për mbrëmje, të cilat konsiderohen hapësirat verore të xhamisë, si dhe dhoma e ngrojes në lindje dhe në perëndim, si dhe në veri, të cilat janë dhomat e mbrëmjes për shfrytëzimin gjatësinë së dimrit në këtë xhami. Si objekte të tjera përbërse të kompleksit të xhamisë së madhe të Maybod, mund të përmendet xhamia Imam Hasanit alayhiselam me një kupol të veçantë ndërtuar me qerpiç dhe hapësirën për mbrëmje që ndodhet në pjesën më veriore të saj, dhe xhamia e Haxhi Hasan Ali në këndin verilindor të këtij kompleksi. Hapësira të tjera të lidhura me këtë kompleks kanë qenë bujtina dhe depoja e ujit, të cilat janë shkatëruar plotësisht. Një karakteristikë rëndësishme dhe unike e xhamisë së madhe të Maybod janë gjurmët e periudhave të shumta historike, të cilat mund të vërehen në strukturat e saj aktuale. Këto gjurmë kanë filluar nga shekulli i parë islamit dhe kanë vazhduar deri më sot. Prandaj ky kompleks në përgjithësi mund të konsiderohet si muzeu arkitektonik i këtij rajoni. Duke ndjekur historinë e zhvillimit dhe ndërtimit të objekteve të xhamisë, mund të gjenden prova dhe dokumenta që tregojnë për historinë e lashtë të Maybodit dhe të rajonit të Jazdit. Strukturat më të vjetra të gjendura në xhamin e madhe janë gjurmët e një xhamie që i përket shekujve të parë të Islamit, gjejësisht i përket shekullit të dytë Hijri Kameri, me një dizajn të hapësirës së mbrëmjes dhe ndodhet në pjesën më veriore të xhamisë dhe mund të krahasohet më shumë xhami të shekujve të parë të Islamit.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Kalaja e Narin Maybodit është dokumenti më i vjetër i identitetit historik dhe fillimi i planifikimit urban në territorin e Jazdit. Ky objekt konsiderohet si një nga objektet më të vjetra të ndërtuara me qerpiç ose tulla të papjekura në Iran dhe konsiderohet një prej monumenteve më të rëndësishme historike para Islamit në Iran. Sipas gërmimeve të fundit arkeologjike, ky objekt daton që nga mijëvjeçari i tretë para erës së re. Objekti i Kalas Narin u ndërtua mbi kodrinën më të lartë prej dheut të qytetit me një lartësi prej 25 metrash dhe në një sipërfaqe prej 4 hektarësh, e cila ka një shikim të plot mbi qytet dhe nga larg duket si një element i dalluar. Muret prej gurit të ndërthurura me njëri tjetrin së bashku me disa mure të vogla, porta dhe kulla vëzhgimi dhe fortifikime të tjera që ndajnë këtë kala nga rrethinat e saj, përbëjnë strukturën fizike të kalas Narin. Të gjitha hapësirat, muret, kullat dhe portat që vërehen në këtë ndërtesë janë të pajisura me trar dhe vrima dhe strehimore që tregojnë aspektet mbrojtëse të kalas. Kjo ndërtesë në shumicën e periudhave është përdorur si një kështjellë qeveritare dhe nga njëherë si një strehimore. Bujtina Shah Abbas Yemei Bodit, e cila thuajse është ndërtuar në vendin e një bujtine më të vjetër, përfshirë këtu edhe bujtinat e stilit të periudhës së dinastisë Safavite, është një nga bujtinat më të plota gjatë rrugës. Kjo bujtin është ndërtuar në stilin e famshëm të katër verandave me tulla dhe ka qenë një prej bujtinave shumë të ralla në rajon përsa i përket hapsirave të ndryshme dhe pajisjeve të vjetra të sigurisë dhe i qarkullimit të vazhdueshëm të ujit dhe kushteve sanitare. Ndërtesa e bujtinës përfshin te portikët dhe verandat e jashtme, portikën e hyrjes, oborrin qendror, pishinën dhe katër hajatët e bukura dhe hapsirat e mbuluara, salonin lindor dhe perëndimor dhe gjithsej 100 veranda, dhoma dhe soba për përdorimin e karvanëve. Aktualisht, Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore të Meibodit dhe një qendër kulturore, Biblioteka Qendrore e Dokumentacionit janë të vendosura në një pjesë të këtij kompleksi historik, ndërsa salloni lindor i tij është bërë Muzeu i Tapetave Zilo Historik të Meibodit, kurse salloni perëndimor i tij përdoret gjithashtu si një restorant tradicional dhe kafene. Depoja e vjetër e ujit Kalar ndodhet më përpara hyrjes së bujtinës Shah Abbasi dhe i ka dhënë një balancim të bukur arkitektonik hapësirës përreth. Ndërtimi i depos së ujit, bazuar në mbishkrimin e tij, daton që nga shekulli 11 Hijri Kameri dhe në mënyrë të qartë paraqitet në përkushtimin arkitektit dhe bamirësisë së ndërtuesit për të mirën e udhëtarëve që të shfrytëzojnë ujin e freskët të kësaj depoje. Një nga karakteristikat strukturore të depos e ujit Kalar është përdorimi i matur i pozicionit topografik të tokës nga arkitekti në ndërtimin e kësaj depoje të ujit dhe shkallëve të tij, kështu që të lodhurit nga rruga vetëm me disa hapa kanë arritur pranë rubinetit të ujit të depos. Depoja e ujit Kalar ende mund të përdoret si burimi i ujit të pishëm. Qendra historike postës së vjetër me kuaj në Meibod është një tjetër atrakcion turistik i këtij qyteti. Qendra historike e shërbimeve postare në Meibod daton që nga periudha e dinastisë Qajari dhe ishte një nga qendrat kryesore të shërbimeve postare që u ndërtuan në rrugën antike Rej Kerman për krah bujtinës së Meibodit. Struktura e këtij objekti, për shkak se ka qenë një vend ku mbaheshin dhe rrueshin porositë shtetërore dhe mesazhet e letrat e rëndësishme, është ndërtuar në formën e një fortese dhe kështjelle që mund të mbrohet përballë sulmeve. Rëndësia e kësaj ndërtese mund të shihet nga kullat e vëzhgimit, muret e larta, vrimat e vrojtimit, trarët dhe pozicioni i mirë mbrojtjes i kësaj qendre postare. Kjo qendër postare e vjetër përfshin një hapësirë të hapur dhe dy hapësira të brendshme, të mbuluara dhe dhoma për kreun e qendrës postare të vjetër dhe akomodimin e korrierve dhe rojeve dhe mirëmbajtjen e kuajve. Kjo ndërtesë me qerpiç i është besuar Drejtorisë së Përgjithshme Postare të provincës Jazd që të shndërrohet në një muze postar. Depoja për prodhimin e akullit në Meibod është nga depot e pakta për prodhimin e akullit të mbetura në provincën Jazdit që daton para periudhës së dinastisë Qajaride. Objekti i depos së akullit në Meibod, ashtu si depot e tjera të prodhimit të akullit në zonat shkretinore, është ndërtuar me qerpiç dhe balt dhe struktura e saj arkitektonike bazohet në llogaritjet klimatike shumë precize për funksione të veçanta. Pjesët kryesore të kësaj ndërtese të mrekullueshme dhe mjaft të dobishme përfshin mure për hije, pelgun e akullit, depon e akullit dhe kupolën. Muret lindore, perëndimore dhe jugore të ndërtesës gjatë stinës së dimrit bënin një hije të ftohtë në zonën veriore të depos së akullit. Në netët e ftohta të stinës së dimrit, uji i kanaleve nëntokësore derdhej në pellgun e gjerë dhe me thellësi të pakta asaj hapësire dhe me përgatitjen e këtij veprimi në netët e ftohta krijoheshin copa të mëdha të akullit. Pastaj akulli i krijuar thyej në copa më të vogla dhe transferoi në depon e akullit nën kupol. Kupola e madhe e ndërtuar me qerpiç funksiononte si një frigorifer dhe mbante në gjendje të ftohtë akullin e grumbulluar aty ku dhe akulli pastaj shfrytëzoi për udhëtarët e karvaneve.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Një prej traditave hyjnore është zhvillimi dhe lulëzimi talenteve dhe aftësive të njerëzve përgjatë ngjarjeve dhe sprovave të një pasqenshme. Në këtë edicion do të flasim rreth sprovimit të njerëzve. Na ndiqni në vazhdim. Njeriu është një qenie që logjikon dhe mendon, i cili duke poseduar forcën e zgjedhjes në mënyrë të vetëdijshme mund të zgjedh rrugën e vërtet ose rrugën e pavërtet, të mirën ose të keqen, dhe ta çoj veten në nivel të lartë të përkryerjes ose ta çoj veten në nivelin më të ulët të poshtërimit dhe të përçmimit. Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar dëshiron që njerëzit të arrijnë deri në një shkallë të lartë të zhvillimit dhe të përkryerjes në rrugën e tyre, vendos çështjen e sprovimit. Imam Aliu alayhis salam, duke shpjeguar domethënien dhe filozofinë e sprovave hyjnore, thotë: Zoti i Madhëruar është i informuar për moralin dhe sjelljen e temperamentin e robërve të tij më mirë se sa vetë ata, mirë po i sprovon ata në mënyrë që nga ata të paraqiten vepra të mira dhe të këqija, të cilat janë kriter për shpërblimin dhe dënimin. Sprovimi është traditë e pakontestueshme dhe e përhershme e Zotit, dhe ajo do të vazhdojë deri në ditën kur njeriu ka vullnet dhe lirinë e zgjedhjes. Tradita e sprovimit dhe e provës hyjnore është për të gjithë njerëzit. Imam Aliu alayhis salam, për të mënjanuar dilemën e atyre të cilët mendojnë se kur nuk provohen dhe sprovohen, thot: Askush prej jush të mos thot, o Zot, kërkoj strehim tek ti nga provimi dhe sprovimi, për arsye se të gjithë njerëzit do të sprovohen në një mënyrë apo tjetrën. Mirë po nëse dikush dëshiron të kërkoj strehim tek Zoti, duhet të lutet dhe të kërkoj nga ai që të mos e sprovoj atë me prova të vështira. Sprovimet hyjnore janë për shtatshmëri të individve. Sprovimet e disa individve janë të vështira dhe me shumë probleme, nuk on kur disa individ të tjerë sprovat janë më të lehta. Në hadithet profetike dhe në transmetimet islame, thuhet se sa më i madh që të jetë besimi i individit tek Zoti, sprovimi hyjnor në këtë botë, për atë gjithashtu është më i madh dhe më i vështirë, prandaj si rezultat edhe zhvillimi i tij është më i madh.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Për këtë arsye, profetët dhe të dashurit e Zotit, të cilët janë në shkallët më të lartë të besimit, përballen me provimet më të vështira, në atë mënyrë që individët e zakonshëm nuk mund ta përballojnë ato sprova. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, në lidhje me këtë, ka thënë: fatkeqësitë më të vështira dhe më të mëdha në mesin e njerëzve, së pari bien mbi profetët dhe pastaj mbi zëvendësit e tyre dhe pastaj mbi ata njerëz të cilët janë të gatshëm nga ata. Besimtari sprovohet në mas të veprave të tij të mira. Çdo kush i ka besimin fetar më të fort dhe në veprat më të mira, edhe fatkeqësitë me të cilat sprovohet ai janë më të vështira, për arsye se Zoti i Madhëruar nuk e ka caktuar botën shpërblim për besimtarët ose mjet për të dënuar jo besimtarët. Ai i cili nuk e ka në rregull besimin fetar dhe veprat e tij janë të dobta dhe fatkeqësitë e tij provuese janë më të vogla. Ai gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: besimtari është sikur se një peshore, sa më shumë që forcohet besimi i tij, edhe fatkeqësitë dhe vështirësitë për ta provuar atë bëhen më të shumta dhe më të mëdha. Njerëzit në përballje me vështirësitë dhe problemet e jetës tregojnë reagime të ndryshme. Disa njerëz edhe në përballje me vështirësitë dhe me problemet më të mëdha nuk e humbin veten dhe zbatojnë detyrën e tyre hyjnore, sepse besojnë tek provimi hyjnor. Mirë po, disa të tjerë bëhen të paaftë edhe në durimin e vështirësive më të vogla. Një prej shkaqeve dhe rrugëve të provimit hyjnor është furnizimi ose privimi nga pasuria e kësaj bote. Njeriu i varfër dhe nevojat provohen që në kohën e varfërisë dhe privimit e ruan fenë e vet apo jo. Njerëzit e pasur gjithashtu provohen nga ana e Zotit se a e shfrytëzojnë pasurinë e tyre në mënyrë të drejtë dhe në rrugën halal apo jo. Imam Aliu alayhis salam, në lidhje me provimet hyjnore për njerëzit, thotë: Zoti i Madhëruar furnizimin e gjerë të njeriut e ka përzier me varfërinë dhe skamjen dhe shëndetin e ka lidhur me ngjarje të dhimbshme, ashtu sikurse në kohën e gëzimit dhe të lumturisë e ka shoqëruar me pikëllimin dhe mërzinë, ka përcaktuar kohën e vdekjes dhe fundin e jetës dhe nganjëherë e ka bërë atë të gjatë dhe nganjëherë të shkurtër në mënyrë që t'i provojë njerëzit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Lufta dhe sakrifikimi jetës është një provim i madh, për arsye se pasuria më kryesore dhe më e dashur për njeriun është jeta e tij. Gjithashtu, sëmundja, shqetësimet shpirtërore dhe psikologjike, të gjitha janë pjesë të provave hyjnore. Në transmetimet islame thuhet se sëmundja dhe dhimbja e besimtarit bëhet shkak për faljen e mëkateve të tij. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: në parajsë ekziston një vend në të cilin nuk arrin askush përveç atij që ka probleme dhe sëmundje fizike. Një prej faktorëve të rëndësishëm të fitores në përballje me provat hyjnore është durimi dhe qëndrueshmëria përballë problemeve. Kurani i Madhërisëm në ajetin 155 të surës Bakare thotë: ne ju provojmë juve me një lloj frike, urie dhe reduktimin e pasurisë dhe me jetën tuaj dhe me reduktimin e prodhimeve tuaja dhe përgëzoj ata të cilët bëjnë durim. Durimi në përballje çfarëdo lloji vështirësie dhe prove konsiderohet virtyt i rëndësishëm, në atë mënyrë që në traditat dhe në hadithet profetike durimi në përballje me probleme është quajtur si një prej pozitave dhe shkallëve të larta të besimtarve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: sa më e madhe që të jetë sasia e provimit dhe problemeve, aq më i madh do të jetë edhe shpërblimi. Një diçka tjetër prej faktorëve të suksesit në përballje me provimet hyjnore është marrja e mësimit nga jeta e të tjerëve. Zoti i madhëruar në shumë ajetet e Kuranit famëlart kujton fatin e popujve të kaluar dhe atë e konsideron mësim për ata njerëz të cilët kanë forcën e perceptimit dhe të kuptuarit. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu duke porositur për devotshmëri dhe për të marrë mësim nga popujt e kaluar, thotë: O robërit e Zotit, mos shikoni pikëllimin, mërzin dhe argëtimin e kësaj bote, sepse ju besoni në ndarjen dhe ndryshimin e çështjeve të kësaj bote, prandaj largojeni veten nga kjo botë, ashtu sikur se ju bën përpjekje një mik i dashur me këshillat e tij për ta shpëtuar mikun e vet, dhe merrni mësim nga fati dhe nga ajo çfarë ka ndodhur për pararsit tuaj, se si janë të ndarë të gjitha nyjet e trupit të tyre, njëra nga tjetra. Janë shkatëruar sytë dhe veshët e tyre, nderi dhe madhëria e tyre është dukur nga kujtesa dhe ka përfunduar i gjithë shkëlqimi, pasuria, mirëqenia dhe pasuria e tyre dhe afërsia e fëmijëve të tyre u shndrua në largësi dhe humbje, ndërsa bashkëjetesa me gratë e tyre u shndrua në ndarje.
Ja Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.